Nu știu cum să-mi intitulez predica, m-am gândit mult, să o intitulez Curajul Bobului de Greu, Istoria Bobului de Greu, Mesajul Bobului de Greu, acel Bob de Greu pe care îl cunoaștem atât de bine și care e folosit în Sfânta Scriptură ca simbol atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Îl întâlnim menționat în Psalmi, acolo unde se vorbește despre pleavă și despre bobul care rămâne, pleava care este luată de vânt și bobul care rămâne, bobul care a avut de fapt aceleași condiții și pleava a avut aceleași condiții ca și greul, exact în același loc, același proprietar, același soare, aceeași ploaie, același vânt și cel care a rămas doar la suprafața lucrurilor, cel care a lucrat doar pentru look, pentru imagine, și ca imagine, ca și culoare, este ca și bobul de greu, tot auriu, dar se tot usucă și pierde esența lucrurilor, pierde valorile interioare, pe când celălalt ascuns sub pleavă, pentru că pleava nu-l lasă să strălucească, să se vadă, dar pe el lucrul acesta nu-l umilește. El strânge și strânge în sine acele valori, acele valori care îl fac să rămână bobul de greu, în care toți recunoaștem promisiunea de mâine și siguranța de mâine și pâinea de mâine și așa mai departe. Și pleava este luată în cele din urmă de vânt și dusă, dar bobul rămâne și pleava nu se va putea plânge niciodată, nu va putea acuza că a fost tratată cu nedreptate. Au fost aceleași condiții, aceeași adunare, aceleași predici, aceeași Biblie, aceleași pastor, aceleași predici. Sau îmi place cum vorbește Isaia despre bobul de greu, curajul bobului de greu, la Isaia capitolul 28, și mai întâi vorbește despre alte semințe, măzărichea nu se treieră cu leasa, și roata carului nu trece peste chimen, ci măzărichea se bate cu bățul și chimenul cu nuiaua. Grâul se bate, dar nu se bate necontenit. Împingi peste el roata carului, dar nu-l sfărâmi. Tratat ca și celelalte semințe, dar nu se teme, nu-l schimbă, nu-l transformă. Și roata carului nu-l sfărâmă, mai degrabă el intră în pământ, dar rămâne tot grâu. Chiar dacă roata carului trece peste bobul de greu. Și Biblia spune la versetul 29, ca să ne facă să înțelegem că aici nu vorbește despre probleme de agricultură doar, ci aici se ascund învățături spirituale profunde. Și lucrul acesta vine de la Domnul oștirilor. Minunat este planul lui, mare este înțelepciunea lui. Puterea bobului de greu constă în relația sa cu cel nevăzut, cu relația sa nu cu pământul, ci cu cerul, nu cu lucrurile vizibile, materiale, ci cu cel invizibil, dar real. Legătura aceasta profundă cu Dumnezeu. Dar bobul de greu astăzi îmi transmite un mesaj, bobul de greu astăzi îmi vorbește, dar să lăsăm pe Iisus Hristos să le vorbească tot despre bobul de greu. Și atunci când Iisus Hristos a început parabolele sale, a vorbit despre semănat. Cunoașteți parabola semănătorului. Chiar dacă prima parabolă nu ne vorbește despre ce fel de sămânță este vorba, dar semănătorul a ieșit să semene. Și știți ce s-a întâmplat. A semănat pe terenuri diferite și pe drum și între spini și pe loc pietros și pe pământul cel bun. A semănat pretutindeni, chiar și între spini, nu pentru că este risipitor, ci pentru că este îndurător. Pentru că vrea să dea șanse oricui, aceleași șanse, tuturor în vederea mântuirii, tuturor li se dau ocazii suficiente în vederea mântuirii și a vieții veșnice. Semănătorul seamănă pretutindeni, spune aici Biblia. De obicei privim parabole acestea distinct, separat, și e foarte bine, Dar aș dori de data aceasta să vedem puțin legătura dintre aceste parabole, deoarece ele nu sunt doar niște entități separate, ci pot fi puse în legătură și adevărul din legătura aceasta primește valențe noi pentru noi. Vă rog, observați puțin, Domnul Hristos aici vorbește în prima parabolă despre semănat, iar în parabola următoare, parabola neghinei, ni se spune așa: împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul și a semănat neghină în grâu și a plecat. Doar o scurtă repetiție privind prima parabolă, privind explicația ei. În prima parabolă, cine este semănătorul? Iisus spune mai târziu, chiar în aceeași parte a Bibliei, în același capitol: cel ce seamănă sămânța bună este Fiul omului. Ce este sămânța în cazul acesta? În Luca, la capitolul 8, unde Iisus Hristos explică această întâmplare, ni se spune clar același lucru, și anume spune aici, la versetul 11, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. În prima parabolă, terenul cu siguranță este omenirea, este lumea. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, iar semănătorul este Fiul omului, Domnul Iisus Hristos. Dar în parabola a doua, spuneți-mi, vă rog, cine este țarina? Țarina este tot lumea. Cine este semănătorul? Tot Fiul omului. Dar spuneți-mi, vă rog, cine este sămânța? Cine este sămânța de data aceasta, în a doua parabolă? Sămânța cea bună, Matei capitolul 13 cu versetul 38 spune așa: sămânța bună sunt fiii împărăției. De data aceasta, ce a semănat Fiul omului, același semănător, în aceeași țarină care este lumea? Spuneți-mi, vă rog, ce a semănat? Fiii ai împărăției. Și ei sunt numiți, în această parabolă, sunt numiți grâu. De unde a crescut grâul acesta? Sunt cei care au primit anterior cuvântul, cei care înainte au fost țarină neagră, pământ negru, cei care au acceptat sămânța cuvântului lui Dumnezeu și s-au lăsat transformați de această sămânță a cuvântului lui Dumnezeu și au devenit astfel, ce au devenit? Au devenit grâu. Au devenit asemenea grâului semănat, asemenea cuvântului lui Dumnezeu. Țărâna cea neagră, pământul cel negru, a fost transformat. Pământul cel negru a devenit alb, ca și interiorul bobului de grâu. A devenit auriu și frunzele sale sunt verzi și transmit acum speranță. Ce schimbare uriașă datorită puterii cuvântului lui Dumnezeu, puterii acesteia transformatoare a cuvântului lui Dumnezeu. Ei sunt boabe de grâu. Și în a doua fază, ce face Domnul Iisus Hristos cu aceste boabe, cu această țărână care a devenit grâu? De data aceasta ea este aruncată, ea este semănată. Observați procesul acesta și în felul acesta se leagă aceste parabole între ele într-un sistem atât de interesant. Iar mai târziu, când Domnul Hristos a părăsit pe ucenici, ce le-a spus? Mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia! De data aceasta, ce le cere Iisus Hristos ucenicilor? Cine este țarina? Este tot lumea. De data aceasta, ce sunt ucenicii? De data aceasta sunt și sămânță și sunt și semănători. Observați care este procesul modelării omului, a formării omului, după planul lui Dumnezeu, după intenția ca omul să fie folosit. Din țărâna neagră a ajuns mai întâi grâu, după aceea a fost aruncat și a devenit el însuși un semănător, a devenit asemenea lui Iisus Hristos, și țarină, și bob, și sămânță. În felul acesta, bobul de grâu vorbește. Și acum aș dori să vorbim puțin despre acest curaj al bobului de grâu. Bobul de grâu nu se teme, se teme de întuneric, se teme de să fie aruncat în pământ. Indiferent cât de negru este pământul, se teme de lucrul acesta? Nu se teme. Sau se teme de greutăți, de pietrele de moară, care ar putea să-l sfărâme. Nu se teme nici de pietrele de moară, pentru că abia în felul acesta devine făină albă și apoi poate fi prelucrat și transformat în pâine. Aș dori să vorbesc mai concret, prin imaginea atât de elocvente ale Bibliei, despre această aruncare a bobului de grâu, despre dispoziția sa de a fi aruncat. Priviți, vă rog, în Noul Testament, în Cartea Faptele Apostolilor, atunci când ucenicii au rămas singuri, Iisus Hristos s-a înălțat la cer și biserica a rămas cu misiunea importantă de a transmite adevărul unei lumi întregi. Și acum aș dori să mă refer concret la unul dintre aceste boabe de grâu. A fost negru, a fost periculos, a fost un oponent al adevărului, un opozant al lui Iisus Hristos. A făcut parte din cei care au prigonit biserica și avea putere să o facă, avea capacitatea să o facă și avea zel pentru ca să îndeplinească această lucrare. Știți probabil cine a fost. Cel care sufla amenințarea. Fiecare expirația sa expira și părți ale sufletului său și parcă sufla foc și flăcări de ură împotriva celor care aparțineau credinței creștine, celor care propovăduiau pe Iisus Hristos, pe care îl considera că este un farsor. Cât de negru era, cât de întunecat. Se poate face pentru el ceva? Poate fi transformat acest om într-un bob de grâu? Și capitolul 9 ne vorbește despre istoria sa, drumul acela spre Damasc, atunci când la ora 12 era amiază și soarele s-a oprit tocmai la zenit și razele sale porneau vertical spre el, dar a fost luminat de un alt soare, mai puternic, de o lumină, spune acolo Biblia, mai puternică decât a soarelui, raze mai drepte decât ale soarelui au pătruns până în sufletul său. Și s-a auzit numit pe nume, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? A fost momentul în care semănătorul a semănat cuvântul său într-un pământ atât de negru. Și Biblia spune că Saul a căzut la pământ. N-a fost doar o cădere obișnuită, a fost o prăbușire. Și n-a fost doar o prăbușire, ci a fost o zdrobire. Și n-a fost o zdrobire oarecare, ci a fost o zdrobire totală. Ce a mai rămas din cel care a fost? Nici numele nu i-a mai rămas de Saul, deși era nume de împărat. Nici poziția, nici funcția, nici atitudinea, n-a mai rămas nimic din toate aceste lucruri. Ce prăbușire extraordinară! Puterea cuvântului lui Dumnezeu a căzut la pământ un persecutor, un opozant, un fariseu, un om care se considera neprihănit, un om care se considera însemnat, a căzut la pământ. Dar tot cel care l-a oprit, cel a cărui cuvânt l-a prăbușit la pământ, tot el l-a ridicat și a spus, scoală-te! Pentru că tu vei fi martor pentru mine, să deschizi ochii altora. Cât de repede a răsărit grâul în inima lui. A căzut un prigonitor și cine s-a ridicat? Un apărător al bisericii lui Iisus Hristos. Și putem spune că n-a fost un apologet mai bine pregătit decât acest Pavel, pe care îl cunoaștem din Sfintele Scripturi. A căzut un om care se considera neprihănit și s-a ridicat unul care spunea despre sine mai târziu: dintre cei păcătoși, cel mai mare sunt eu. Neinteresant? El spune în epistole sale, se considera că este neprihănit după lege, iar după ce a fost zdrobit, după ce l-a întâlnit pe Iisus Hristos, de acum acolo se considera cel din tâi dintre cei păcătoși. Și nu era doar o figură de stil, ci era o recunoaștere sinceră. M-am gândit, totuși, nu este exagerare această exprimare a Apostolului Pavel, cum adică cel mai mare dintre păcătoși? În vremea aceea încă trăiau cei care l-au ucis pe Iisus Hristos, cei care l-au condamnat. Și totuși el se considera dintre cei păcătoși cel mai mare. Știți de ce? Pentru că și-a dat seama că cel mai mare dușman în calea mântuirii sale nu este semenul său, nu este omul de lângă el sau omul care îi se împotrivește, ci cel mai mare dușman al mântuirii sale a fost chiar el însuși. A căzut un membru al Sinedriului și s-a ridicat un apostol al neamurilor. Ce ridicare! Cu adevărat, aici se vede puterea bobului de grâu, a cuvântului lui Dumnezeu de a transforma. În 3 zile a fost alt om botezat și iată-l deja este în Damasc și propovăduiește cuvântul. Încât uimește pe toți, nu era el acela care sufla amenințarea. Viteza transformării noastre nu depinde atât de mult de alții cât de noi înșine. Nu puterea cuvântului lui Dumnezeu este mai mică astăzi decât atunci sau la creațiune, ci totul depinde de dispoziția de a accepta, de a-ți modifica viața, de a accepta ceea ce este bine. Intrarea în această acțiune divină, acceptarea adevărului, aceasta noi o determinăm. Același Dumnezeu trăiește și astăzi care din Lut a făcut un om după chipul său. Dar Lutul se lăsa mulat și modelat de mâinile Creatorului, pe când eu, astăzi, care nu mai sunt Lut, sunt un om, sunt capodopera creațiunii lui Dumnezeu și astăzi am rămas în aceeași poziție ca om. Eu pot să spun și da, pot să spun și nu. Pot să spun e frumos și bine, dar pot să spun mâine, Doamne. Încă nu. Sau pot să spun în sectorul acesta al vieții, Doamne, aici e sector privat. Nu este așa? Același Dumnezeu trăiește și astăzi, ca și atunci. Dar eu stabilesc ritmul acesta al transformării țărânii în brob de grâu. Ce minunat s-a întâmplat cu Apostol Pavel. A crescut atât de repede un brob de grâu. Dar acum grâul acesta n-a rămas inactiv, deși a rămas acolo în biserica lui din Antiohia o vreme. Nu știu ce-o fi făcut. În biserică stătea și aștepta până când a fost chemat de Dumnezeu și mâinile bisericii au fost puse peste el și a pornit într-o lucrare de o învergură mondială, într-o lucrare din care n-a mai putut să-l oprească absolut nimic. Absolut nimic. În Faptele Apostolului, la capitolul 16, se vorbește despre un episod foarte interesant. Este, de fapt, prima sa călătorie misionară. Este intrarea Evangheliei în Europa. Suntem în anul 51-52 după Iisus Hristos. Un vas trece de Marea Marmara și trece prin strântoarea Hellespont, pe vremea aceea, astăzi se numește Dardanele. Mai rețineți, cei două strântori, Bosfor și Dardanele, cele care mărginesc Marea, o mare mai mică, Marea Marmara, între Marea Egee și Marea Neagră. Un vas trece prin Hellespontul din vremea aceea, mânat de vânt și se îndreaptă spre Grecia, spre Europa. Încărcătura sa este prețioasă și nu mai știm nimic, nici despre capitan, nici despre proprietar, nici despre încărcătură, dar aici era o încărcătură foarte valoroasă. Erau 4 bărbați. Comisiune extraordinar de însemnată să aducă Evanghelia, cunoașterea lui Iisus Hristos în Europa. era Apostol Pavel, era Timotei, era Sila și era Luca cel care a scris cartea Faptele Apostolilor. Toți patru erau pe această corabie. Și corabia s-a oprit în Grecia, pe atunci păgână. De unde a pornit totul? Biblia ne spune în același capitol că Apostol Pavel a avut noaptea o viziune. A visat un om, un macedonian care spune, vino și ajută-ne! A auzit un glas, o chemare în ajutor. Era chemarea unui om, vino și ajută-ne! Și această chemare acestui om l-a pornit în lucrarea misionară, în a intra în Europa. Vino și ajută-ne! În această chemare, Apostol Pavel a recunoscut misiunea sa, pentru că ce este, de fapt, Evanghelia, dacă nu tocmai răspunsul la chemările de ajutor ale oamenilor? Dacă nu este tocmai răspunsul la nevoile fundamentale ale oamenilor? Vino și ajută-ne! Și cei patru nu aveau valori materiale, dar cunoșteau pe Iisus Hristos, care este soluția tuturor soluțiilor, și veneau, erau dispuși să intre în Europa păgână pe vremea aceea. Erau boabele de grâu care se lăsau aruncate oriunde. Inițial, Biblia ne spune că a vrut să plece în Bitinia, dar Duhul Sfânt l-a oprit. Și atunci când a auzit această chemare cerească, a zis să-și schimbe direcția și au pornit spre Europa. Și prima localitate în care au intrat este Filipii. Într-o călătorie împreună cu corpul pastoral din conferința Transilvania de Sud, am vizitat orașele din Grecia și între altele am vizitat și orașul Filipii. Pe atunci era sediul unei garnizoane romane și Apostol Pavel își începe activitatea sa. Dar oare cum va începe? Ce înseamnă acest vino și ajută-ne? Oare înseamnă arene pline de oameni, săli tixite cu mii și mii de ascultători? Totul este pregătit, s-a făcut deja și reclamă suficientă, deja au fost puse afișe și banere peste tot, deja aparatele tehnice toate sunt pregătite și difuzorul și toate sunt deja verificate și nu se așteaptă decât să vină vorbitorul, Apostol Pavel, să se așeze la microfon și să vorbească maselor, să vorbească lumii. Așa a fost? Unde este acel macedonian care a strigat, vino și ajută-ne? Pentru că nu se vede. Nu găsește în ziua de sabat decât câteva femei strânse acolo la marginea apei care curge alături de orașul Filipii. Și el se alătură acestui grup și acolo își petrece prima zi de sabat împreună cu niște femei evlavioase care au venit acolo să se roage. Nu era nici cel puțin un cort, nu erau ziduri, nu era adunare, nu era microfon, nu era nimic. A fost, de fapt, grupa mică. Grupa aceea mică de a cărei putere noi o cunoaștem și știm ce înseamnă grupa mică. Acolo a început Apostol Pavel activitatea și a vorbit. Și deja s-au arătat rezultatele. Un prim rezultat. Cine a fost prima convertită? Biblia ne spune că a fost o femeie, Lidia, vânzătoare de purpură. Ea a fost botezată și i-a invitat în casa lor. Apoi a început activitatea publică, pe stradă. Pavel și Sila mergeau în mijlocul cetății Filipii, dar dintr-o dată se aude un alt glas. O roabă demonizată a început să strige, oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt și ei vestesc calea mântuirii. Interesant. O persoană care nu-i cunoștea pe cei doi le face reclamă în mijlocul orașului, fără să fie rugată, fără să fie chemată, fără să fie plătită. Dar reacția lui Pavel, Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Trei glasuri supranaturale menționate până acum în istoria începuturilor misiunii. Primul glas a fost cel care l-a oprit pe Pavel și i-a spus, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? A fost glasul lui Iisus care a produs prăbușirea și zdrobirea. A doua voce a fost vocea unui om, a macedonianului, vino și ajută-ne. Iar a treia voce este vocea demonilor. De ce nu acceptă apostol Pavel? De ce este necăjit? De ce este supărat? De ce? Când toate se făceau gratuit. Pentru că Pavel știe atât de bine să distingă vocile. Cel care cunoaște vocea lui Dumnezeu va distinge și strigătul de ajutor al semenului, dar va recunoaște și glasul dușmanului. De ce îl oprește apostol Pavel? De ce oprește pe această femeie să vorbească? Pentru că nu există niciun fel de cooperare între Dumnezeu și Satana. Pentru că i-ar fi convenit dușmanului, mântuirii omului, să se împletească cu o lucrare de genul acesta, să se pară că este același izvor, sunt aceleași intenții și în momentul potrivit, apoi să deturneze tot sensul lucrării lui Dumnezeu. Sau putem privi lucrurile mai de aproape. Prin ce a recunoscut apostol Pavel că aici vorbește altcineva decât Dumnezeu? De fapt, cui se făcea propagandă în cuvintele acestei slujnice? Lui Dumnezeu sau omului? Priviți ce se spune aici. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt. Cine este așezat pe prim plan? Cine este evidențiat și așezat sus la înălțime? Cine? Dumnezeu sau omul? Oamenii aceștia. Cunoaștem oare și noi aceste voci care sunt atât de plăcute firii pământești, prin care ești ridicat și înălțat și se ți spune cine ești, că ești. Ești cel mai de seamă, ești cel mai bun. Cunoaștem aceste voci? Apostol Pavel nu avea nevoie de această apreciere. El nu dorea ca firescul să fie înălțat. A știut cândva, a mers conform acestui principiu și l-a ajutat să ajungă sus de tot. Din punct de vedere politic și social a ajuns la poziția cea mai însemnată, a ajuns în Sinedriu. Dar de când l-a cunoscut pe Iisus, a cunoscut o altă înălțime, înălțimea și bucuria de a fi jos, de a fi un slujitor. Și de aici înainte, cel care înainte avea nume de împărat, primul împărat din seminția din care făcea parte, pentru că apostol Pavel făcea parte din seminția lui Beniamin și Saul a fost primul rege al lui Israel. Și el a spus, eu nu merit numele acesta de împărat și a ales numele de Pavel, ceea ce înseamnă tradus în românește cel mic și a vrut să rămână cel mic și cel neînsemnat. Ce frumoasă este această umilință! Dar să urmăm istoria pătrunderii bobului de grâu în Europa. Acești oameni s-au lăsat aruncați, cu adevărat aruncați. Și în curând o să vedem unde au fost aruncați. Cine a fost prima convertită în Europa? Lidia, o femeie vânzătoare de purpură. Cine a fost a doua? O roabă. Nu se spune că a devenit creștină, dar presupunem, pentru că Dumnezeu niciodată nu săvârșește minuni dacă omul nu este de acord. Dacă această slujnică n-ar fi dorit eliberarea, această minune nu s-ar fi întâmplat. A doua persoană este o sclavă a oamenilor și o sclavă a lui Satana. Dar să mergem mai departe cu istoria aceasta. Întâmplarea aceasta a zguduit cetatea. Nu numai că a zguduit-o, dar a tulburat pe locuitorii cetății, încât s-a pornit un fel de mișcare populară. Și a început să se spună pe stradă, oamenii aceștia ne tulbură, sunt niște iudei care vorbesc despre niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Înțeleg de aici că propovăduirea lui Pavel nu era doar să transmită petale de flori, să vorbească doar despre iubirea lui Dumnezeu și îndurarea sa, lucru care n-ar fi deranjat pe nimeni și cu siguranță nu s-ar fi tulburat grecii. Pavel nu folosea sabia cuvântului doar pentru ca să ungă unt pe pâine, pentru că nu aceasta este menirea sabiei, să ungă unt pe pâine, ci menirea ei este să taie, să pătrundă adânc, cum spune el în epistola către evrei, să pătrundă până în măduva lucrurilor, să pătrundă până în conștiința oamenilor. El încerca să schimbe obiceiurile și stilul lor de viață. Și lucrul acesta produce schimbări, produce revoluții și nu este deloc plăcut. Aceasta a tulburat cetatea. Dacă pe vremea aceea ar fi vorbit, așa cum vorbesc mulți astăzi despre Evanghelie și despre Hristos, doar în cuvântul lui Iisus care iartă, care uită, care e îndurător despre un Dumnezeu, cu siguranță că nu ar fi tulburat cetatea. Dar el dorea schimbarea stilului de viață, o altă direcție. Da, el folosea cuvântul ca o sabie cu două tăișuri, care tăia în primul rând spre el și tăia și spre alții. Urmarea a fost chemat la forul de judecată al cetății, bătut cu nuiele fără să fie investigat și aruncat în închisoare și considerat atât de periculos, ne spune Biblia aici, încât temnicerul l-a aruncat în locul cel mai sigur. La noi în țară am fost la Craiova, este închisoarea de maximă siguranță. Treci prin, dacă nu greșesc, trei porți de oțel, fiecare separat păzită și apoi intri înăuntru în închisoare. Cam așa îmi imaginez și închisoarea cea din Filipi, locul unde a fost așezat în mijlocul închisorii. Și nu numai atât, dar a fost considerat atât de periculos încât tehnicerul i-a pus picioarele în butuci. Acum nu se mai pot mișca, acum s-a terminat. Nu mai pot tulbura cetatea. Nu știu dacă a putut să doarmă tehnicerul în acea noapte. Poate a dormit. Poate a fost și el tulburat și avea gândurile sale cu privire la tot ceea ce s-a întâmplat în ziua aceea. Oamenii aceștia. Totuși, oamenii aceștia se poartă altfel decât alții. El a mai prins pe alții în cătușe și le-a pus picioarele în butuci, dar aceia ripostau, aceia rosteau blesteme, se zbăteau. Iar aceștia au avut un comportament cu totul și cu totul aparte. Oamenii aceștia se purtau ca niște oameni liberi și probabil își punea întrebarea, cine sunt, cine e cu adevărat liber? Ei sau eu? Ei sunt cei închiși, păi sunt în închisoare, sunt prinși în butuci cu picioare și mâinile în lanțuri, iar eu sunt cel liber, fac ce vreau. Poate cu această frământare a dormit în acea seară. Pavel și Sila aruncați în închisoare. Unde este macedoneanul care striga, vino și ajută-ne? Unde sunt sălile care să asculte ceea ce putea el să le transmită? Aceasta este evangelizarea la care au fost chemați în închisoare, bătuți pe nedrept. Aceasta îi trebuia lui Pavel. Curajul bobului de greu, tema despre care vorbesc astăzi. Bobul de greu nu se teme. Nu se teme de întuneric. Nu se teme de închisoare. Aruncați bobul de pământ în întuneric, în noroi. Nu se teme de noroi. Nu noroiul va transforma bobul de grâu și îl va face noroi, ci bobul de grâu va transforma noroiul. Nu este așa? Și iată că așa se întâmplă în acea închisoare, unde sunt aruncați în mijlocul întunericului. Sunt aruncați Pavel și Sila, dar ei nu se tem, ei cântă, cântă în mijlocul durerilor și a nedreptăților. Ei transformă întunericul, nu întunericul îi transformă pe ei. Iubiți frați, ce suntem? Boabe de grâu sau altceva? Dacă suntem boame de greu, nu putem fi transformați, indiferent ce e în jurul nostru. Poate să fie întuneric, poate să fie oamenii. În sfârșit, oricum or fi, noi ar trebui să influențăm pe ei, nu ei să ne influențeze pe noi, dacă suntem boabe de greu. Biblia spune că au cântat în mijlocul nopții și deodată, în mijlocul nopții, s-a întâmplat ceva. Un cutremur de pământ a zguduit închisoarea, încât ușile s-au deschis și chiar și legăturile, lanțurile toate de pe mâinile lor s-au desprins. Cel care se trezește îngrozit e temnicerul. Și cu groază vede răspunsul la întrebarea lui, cine sunt cei liberi și cine este cel condamnat? Acum ei erau liberi, iar el era cel condamnat și condamnat la moarte, pentru că în vremea aceea legea era aspră. Dacă un deținut roman scăpa, cel care îl răspundea de el era pedepsit cu moartea. Și nu dorea ca alții să îl execute, ci el să pună capăt vieții sale. Și acolo a ieșit cu sabia în mână să se arunce în sabie, dar dinăuntru s-a auzit o voce care i-a spus să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Ușile erau deschise și ei n-au vrut să iasă de acolo. Care a fost prima biserică în Europa? Știți care a fost? Închisoarea din Filipii. Ce este de fapt o biserică? O biserică este un loc unde se cântă, ei cântau. O biserică unde se înalță rugăciuni și ei înălțau rugăciuni. Este o biserică unde cad lanțurile, lanțurile răutății ale obiceiurilor cad. Butucii de la picioare se desprind și oamenii devin liberi. Ușile sunt deschise, poți să pleci, dar nimeni nu pleacă pentru că nu vor să plece. Aceasta e biserica adevărată. Și Iisus mereu a deschis larg aceste porți și a spus și ucenicilor, voi nu vreți să vă duceți? Ce au spus ei? Unde să ne ducem? Și astăzi porțile bisericii sunt deschise pentru toți. Aceasta e adevărata biserică. Și acolo apoi au fost legate rănile, acolo a fost un botez. Prima biserică a fost o închisoare. Cine a transformat acea închisoare într-o biserică? Fără serviciu de inaugurare, două boabe de grâu aruncate acolo înăuntru, Pavel și Sila, care n-au acceptat ca întunericul să-i schimbe pe ei, ci ei au schimbat întunericul și l-au transformat într-o adevărată biserică. Totul s-a făcut acolo, până și botez. Temnicel a fost botezat. Acolo a pus întrebarea, ce să fac ca să fiu mântuit? Dar biserica este locul unde această întrebare trebuie clarificată, la care trebuie și de răspuns dat un răspuns clar și biblic. Mă opresc aici. Bobul de greu nu se teme de întuneric. Curajul bobului de greu. Pot să treci și roata carului peste el, spune Isaia, și tot nu-l sfărâmi. El intră în pământ și tot nu se sfărâmă. Domnul să ne ajute să acceptăm acest mesaj al lui Dumnezeu, mesajul bobului de greu, pentru că chiar și Iisus a fost un asemenea bob de greu, aruncat din cer în brazda nevoilor omenești, dar a răsărit ca un fir verde al speranței și apoi bobul acesta a fost zdrobit prin suferință, dar suferința nu l-a zdrobit pe el, ci l-a făcut să devină pâinea vieții pentru noi, în vederea mântuirii noastre. Domnul să ne ajute să fim și noi boabe de greu. Amin.